Laude și mulțumiri Domnului! În ziua de Rusali s-a putut spune, veniți de vedeți și auziți. Nu era doar ceva de auzit, ci era și ceva de văzut. Rezultatele a ceea ce a dăruit Dumnezeu se poate vedea întotdeauna în tine, în mine, în tot poporul lui Dumnezeu. Noi o vedem și în făgăduințele cu Israel. Făgăduința a fost auzită, dar când s-a descoperit, ea se putea vedea. Fie la Avram, la Moise, la toți prorocii, în poporul lui Israel, facerea de cunoscut al unei făgăduințe o puteai auzi, dar împlinirea se putea vedea. Același lucru trebuie ca să se întâmple și acum. Dacă acestea ar fi niște cuvinte omenești, atunci am putea avea timp să credem. Dar fiindcă sunt cuvinte ale lui Dumnezeu, noi credem imediat și vai de acela care încă stă pe gânduri, oare să creadă sau să nu creadă pe Dumnezeu. Ioan scrie, cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos. Din acest motiv, credința este de mare importanță în Sfânta Scriptură. Domnul nostru mai spune și astăzi, o, de ai putea ca să crezi, tu vei vedea, sau ai putea ca să vezi niște minuni. Eu mă gândesc acum la Avram, când a primit din partea Domnului făgăduința pentru fiul. Amândoi erau bătrâni, Sara și ea era în vârstă, dar chiar prin acest fapt, Dumnezeu a fost proslăvit. Lucrurile imposibile la oameni au devenit posibile, fiindcă El, Domnul, a spus-o. Știți că viața nouă în toată natura abia atunci poate răsări după ce sămânța a murit. Puteți semăna orice semănătură. Puneți, de exemplu, un cartof. Și când vezi că planta este verde, frumoasă, mare, să caute cartoful vechi. Acela se va mira ce găsește acolo, înăuntru. Dar viața din acest cartof a răsărit, s-a înmulțit. Tot astfel este situația cu tine și cu mine. Doar prin moarte poate avea loc viață nouă. Domnul nostru spune, dacă grăuntele de grâu nu cade pe pământ și nu moare, atunci rămâne singur. Dar dacă moare, trece prin acest proces de moarte, atunci vine viața, răsare din nou. În cine? În fiii și fiicele lui Dumnezeu. Aleluia! Din acest motiv este scris, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Acest lucru îl puteți reciti în Isaia 53, 10 și în Isaia 52. Noi suntem sămânța lui Dumnezeu. Totul a început cu sămânța la singular, cu Hristos. Noi suntem înmulțirea acestei sămânțe, ca la plural, în toate națiunile, în toate popoarele și în toate limbile. în toate epocile bisericii. Dragii mei, inima mea încă nu este odihnită de aseară. Doi fără un sfert, noaptea încă m-am gândit la acest cuvânt minunat ale Dumnezeului nostru. Noi ne mai reîntoarcem și la această temă. Precum a spus deja și fratele Rus, îl avem pe fratele Goldner în mijlocul nostru. Noi ne cunoaștem aproape de 20 de ani și suntem uniți în Domnul. În el este un israelit în care nu există răutate. El cunoaște și seminția din care vine. Domnul să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Mulți, din anumite motive, trebuie ca să se întoarcă acasă. Din acest motiv, noi ne-am gândit ca să avem doar o singură adunare. Poate ține un pic mai mult de 2 ore, dar cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu poate ca să fie transpus din timpul trecător în veșnicie. Nu vă uitați la ceas, ci priviți spre Domnul, care ne-a dăruit îndurarea Lui, care ne-a dăruit cuvântul Lui.
Das will ich euch im Voraus sagen. Die Uhr kann ruhig stehen bleiben oder weitergehen. Das wird nichts
ändern. Un ceas se oprește sau nu, acest lucru nu va schimba absolut nimic. Acum vorbește fratele Goldner. Shalom, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu vă salut pe toți din țara din care vin, din Israel. Noi lăudăm și slăvim pe Dumnezeu pentru totul ce a făcut El în noi și cu noi, și ceea ce vedem noi cu ochii noștri. Un om nu poate înțelege aceste lucruri. Oamenii sunt orbi, nu o văd, foarte puțin o respectă. Ceea ce vedem noi astăzi totul în țara noastră, dar în special în Israel, în Ierusalim. Noi am auzit despre ploaie adineaurea și că Domnul trimite totul, ploaia, la timpul potrivit. Dacă plouă, de exemplu, în Israel, atunci este timpul bun, timpul frumos, atunci noi ne bucurăm. Atunci ne bucurăm și cântăm: O, Doamne, din nou Ți-a fost milă de noi. Domnul spune: Eu mă voi îndura de voi și vă voi trimite ploaie la timpul potrivit și hambarele se vor umple. Domnul a permis ca să curgă apa prin deșert. Cine a fost în februarie și martie în Israel, acela vede cât de frumos și cât de frumoasă este țara. Lacul Genezaret s-a oprit. Lăudat și slăvit să fie El, Domnul, care se îndură de poporul Israel. Dacă lacul Genezaret este plin, atunci poporul Israel este bucuros. Ilie era pe Carmel și 3 ani și jumătate n-a plouat. Atunci el s-a rugat și ploaia a căzut din cer. De prima dată a văzut un nor de mărimea cât o palmă, iar după aceea a venit ploaia. Ploaia a venit și în acest an. Secerișul era bun, recolta era bună. Dragii mei, voi care mă cunoașteți, care mă vedeți de prima dată, eu vin din Israel și în Israel s-a întâmplat ceva. Din nou, Domnul a condus totul. Toți spuneau, Există mult diagnosticien, multe ziare, mulți ziariști. Din nou Perez cu partidul lui de 100% vor reuși. Dar ceea ce gândim noi, dar ceea ce vrea Dumnezeu, acest lucru se va împlini. Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus. Dumnezeu a vrut ca să aibă loc o schimbare în politica țării Israel. El ne-a trimis un bărbat tânăr, el are numele de Nataniahu. Eu, Nathan, înseamnă dat, Nataniahu înseamnă dat din partea lui Dumnezeu, un dar, un cadou din partea lui Dumnezeu, Nataniahu. Benjamin înseamnă cel tânăr care stă la dreapta. Benjamin este Nataniahu. El este ales. Să știți, o zi înaintea alegerilor, toți au vrut ca să știe cum va fi. Și atunci eu am răspuns, cum o va da Dumnezeu? Voi cunoașteți politica Israelului. Precum o dă Dumnezeu? Căile lui Dumnezeu de multe ori ne sunt greu de înțeles. O zi dinainte, deja, erau prognozele bune pentru Perez, iar după aceea Netanyahu a învins. Nu fiindcă oamenii au vrut, ci fiindcă Dumnezeu a vrut. Voia lui se va împlini în vecii vecilor. Amin. Câteva cuvinte aș dori ca să vă mai spun. Ați auzit despre tratativele din Oslo. Unele lucruri au fost spuse, altele n-au fost spuse. Eu am vorbit cu ginerele meu. Acum s-a spus ce a fost spus în Oslo. Acest lucru ar fi fost foarte rău pentru Israel, cu Arafat și cu toți ceilalți. Dacă din nou ar fi fost ales Perez, ar fi fost mai rău. Dumnezeu a vrut ca poporul său să trăiască în țara lui și în pace să trăiască. Domnul ne-a dat un cadou și cadoul lui Dumnezeu este Nataniahu. Acest bărbat va schimba multe lucruri care au fost greșite până acum. El are o politică, el are oamenii lui și este scris și în Scriptură. Există mulți care doresc ca să pregătească un drum bun pentru Israel. Netanyahu nu dorește bucuros ca să renunțe la teritorii și în niciun caz la Ierusalim. Frați și surori, în Zaharia este scris, în Zaharia 12, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele și toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați. Aici este vorba despre Ierusalim, este vorba despre vest și est. Și Nataniahu nu va renunța la Ierusalim. Ierusalimul este reamintit de 709 ori în Biblie și niciodată în Coran. Acum vin acești bărbați să spună Ierusalimul să fie împărțit. Voi știți și împărțirea Berlinului ce a adus. Dar Dumnezeu a trimis pe Nataniahu și Nataniahu nu va ceda la nici o porțiune din Ierusalim. El are mult în opoziție, dar totuși el a fost ales, el are ultimul cuvânt de spus în Israel, el are pe miniștrii lui și în Israel merge tot mai bine. Dacă citiți în ziare, indiferent care o citiți, fie că cea din sud, din sudul Germaniei sau din vestul Germaniei, multe lucruri nu sunt spuse corect. Israelul are mulți dușmani în cadrul ziariștilor care doresc ca să-l facă mai rău, dar în realitate cu Israelul merge tot mai bine. Eu aș dori ca să vă spun doar două exemple. Producția națională brută în anul 95 a crescut cu 7,5%. Vedeți, această țară mică, dacă luați o hartă mondială, nici nu ai loc ca să scrii numele de Israel. Acest Israel mic are 150.000 de soldați, dar în jurul Israelului 1.970.000 de soldați. Și cu ce arme? Arme mari, arme puternice. Dar Dumnezeu este mai puternic. Acest Israel mic are o ocrotire. Și acesta este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul atotputernic. El ocrotește Israelul. În Psalmul 127 citim: dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Israelul va fi ocrotit de Dumnezeu. Cu toate că mulți doresc distrugerea Israelului. Eu vă salut din partea prietenilor care vă cunosc, fratele Igal, și din partea soției mele. Ea se ocupă cu nepoții și eu mă bucur că sunt în mijlocul vostru. Eu m-am bucurat că am putut să fiu în mijlocul vostru. Rugați-vă pentru Israel și pentru Ierusalim. Todaraba. Acum vorbește fratele Frank. Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Domn și Dumnezeu, Tu ești Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Dumnezeul lui Moise, Tu ești Dumnezeul lui Israel. Tu îl ocrotești pe poporul Tău și păzești asupra cuvântului Tău. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, fiindcă ne-ai cinstit ca să trăim în această ultimă parte ale istoriei de mântuire. Noi îți mulțumim pentru reîntoarcerea poporului Tău în țara făgăduinței. Noi îți mulțumim pentru conducerea actuală în Israel și noi te rugăm, binecuvintează întregul Israel, lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeu este prezent. Poate unii sunt prea treji ca noi să nu ne dedicăm chiar în modul corect lui Dumnezeu. Cuvântul ne este vestit, dar rezultatul prin Duhul încă nu este descoperit chiar în acel mod precum o dorește Domnul de fapt de la bun început. În zilele când au zilele apostolilor și așa mai departe, era normal ca să se întâmple lucrurile supranaturale în cadrul adunărilor. Acest lucru trebuie ca să se întâmple din nou. Eu nu judec pe nimeni. Eu permit ca Domnul Dumnezeu să conducă totul. Dar dacă cineva spune că înregistrările sunt o dovadă că Domnul a venit deja, atunci eu spun așa nu cu mine. Dar dacă cineva spune că Domnul este prezent în adunările sfinților și se poate descoperi precum dorește El, atunci noi spunem amin. Pentru mine totul trebuie ca să fie rânduit biblic. Și pentru mine este biblic că Domnul este în mijlocul nostru toate zilele până la sfârșitul lumii. Dar pentru mine este biblic că la revenirea Domnului nostru, trupurile noastre vor fi schimbate și Domnul nici nu vine până pe acest pământ, ci noi suntem luați de pe acest pământ și îl întâmpinăm în văzduh. Astfel ne învață Sfânta Scriptură. Așa se va și întâmpla. Și aseară, de asemenea, am reamintit-o chiar la sfârșit, cum Domnul a scris istoria mântuirii venind de la întâmplările vechi testamentale până în timpul din Noul Testament. Domnul a zis lui David, tu ai vărsat sânge, tu ești un luptător, tu nu vei zidi acest templu, dar fiul tău, acela, va zidi templul. La rezidirea templului, noi vedem că nu era nevoie de un fundament, de o temelie. Totul era prezent, doar murdăria care era deasupra, pământul și așa mai departe, trebuia dat la o parte. Dar după aceea este scris, slava templului celui de-al doilea va fi mai mare decât slava primului templu. Fratele Branham a reamintit acest lucru deseori. El a luat exemplul cu Ilie și cu Elisei. Dumnezeu l-a luat pe Ilie, dar pe Elisei a primit o măsură dublă ale puterii lui Dumnezeu. Și după aceea mai adaugă și propoziția aceea minunată. Acesta este un tablou pentru biserica de pe urmă. Ea va primi măsura dublă de la Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu. La sfârșit, precum am auzit deja aseară, la sfârșit, victoria lui Dumnezeu se va descoperi cum a avut loc pe crucea de pe Golgota, și anume în cadrul și în mijlocul bisericii. Noi am vestit victoria și o vom face până la sfârșit, dar chiar la sfârșit, noi vom ști cu toții, nu vom muri, ci noi vom fi schimbați, acest lucru noi îl știm, cu adevărat, totul ce a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi, în duh, trup și în suflet, noi o vom trăi personal. Multe gânduri am putea ca să le reamintim din cuvânt, precum a fost situația cu Israel, cu acei morți, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. De asemenea, este scris, El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Cu privire la aceste zile, m-am gândit la ceea ce este scris în Moise. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În Geneza 2 este scris. Adam a murit în cadrul acestei zile, fiindcă în fața lui Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani. Adam a murit în vârsta de 930 de ani. Împărțirea în Testamentul Vechi este întotdeauna în concordanță și corectă. O, ce bucurie este în sufletul meu! concordanța în Sfânta Scriptură. Ferice de acel om care este într-o astfel de legătură cu Dumnezeu, astfel ca cuvântul să-i fie descoperit în timpul predicii, în timpul auzirii, în astfel, într-un mod precum o dorește Dumnezeu, noi să nu fim doar niște ascultători ale cuvântului. Eu v-am spus-o aici, în acest loc, într-o miercure seară, dacă ai fi fost deja odată în Africa, dacă traducătorul, după ce aude o propoziție esențială, atunci el întoarce câteva runde și îl laudă pe Domnul, slavă lui Dumnezeu, și tot poporul se scoală și îl laudă pe Domnul și se bucură pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu care le este adunat, dăruit și este adus în concordanța corectă. Eu am trăit deja acest lucru, că unii frați din când în când au spus: fratele Frank, cuvântul a fost atât de puternic, m-a ridicat aproape că m-a ridicat de pe scaun. Atunci, de ce ai rămas șezând pe scaun? L-am întrebat eu după aceea. Eu nu doresc ca noi să o facem cum o fac și africanii, dar un lucru eu doresc, ca cuvântul viu al lui Dumnezeu să nu aibă ca țintă ca cineva să fie predicat sau să fie omorât, ci fiecare să fie înviat prin acest cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu poate ca să facă acest lucru, la fel cum a fost vestit chiar la început din gura lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie ca să ne fie dăruit, descoperit în inima noastră. Atunci, în noi trebuie ca să ia naștere un izvor. Atunci noi nu ascultăm doar o relatare filozofică, ci noi auzim cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. El ne vorbește și rezultatul va fi corect. Îndurarea mare va fi lăudată până în vecii vecilor. Noi, în acest timp al nostru, am recunoscut ceea ce a făgăduit Dumnezeu și am recunoscut de asemenea ce face Dumnezeu cu Israelul, ceea ce am auzit astăzi adineaurea din partea fratelui Goldner. Eu am reamintit acest lucru deseori. Un copil adevărat al lui Dumnezeu este legat foarte strâns cu poporul Israel, mai strâns legat decât cu țara proprie. Cine nu poate iubi pe iudei, acela nu poate ca să-l iubească pe Dumnezeu. Căci în prima discuție ale Domnului cu Avram, acolo sunt scrise cuvintele: cine te va binecuvânta pe tine, pe acela îl voi binecuvânta și eu. Cine te va blestema pe tine, pe acela îl voi blestema și eu. Vedeți? Nu fiți supărați pe mine, chiar înainte ca să ia naște Biserica Romano-Catolică, cei conducătorii păgâni au batjocorit poporul Israel înaintea conciliului de la Niceea. Au făcut-o religioși deja, dar după ce biserica și-a primit puterea mondială, atunci a început lucrul rău. În anul 321, când Constantin cel Mare a interzis iudeilor sabatul și i-a obligat ca ei să sărbătorească duminica, sinagogile erau arse și le-a transformat în niște grajduri de capre. Trebuie ca să citiți acest lucru odată și toate blestemurile papilor din Roma cu privire la poporul Israel. Abia în al doilea concil din Vatican, acest pasaj din citirea la vinerea, de Vinerea cea Mare, care a fost citită timp de 1500 de ani, a fost ștearsă cu scopul ca să se caute din nou legătura cu iudeii. Iudeii până atunci au fost considerați ca fiind ucigași al lui Iisus și așa mai departe. Cineva trebuie ca să spună adevărul. Toți ceilalți nu o fac. Dacă acum facem sau tragem o paralelă cu versetul din Roman 11 și cu Galaten 1, în Roman 1 este 11 Pavel, care se trage din seminția lui Beniamin, a spus: iudeii sunt este măslinul adevărat și neamurile sunt este măslinul sălbatic. Fiindcă dacă tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramuri firești în măslinul lor. Și atunci Pavel spune: tu să nu te lauzi, rădăcina te poartă pe tine, nu tu porți rădăcina. Dumnezeu a spus niște lucruri minunate dinainte deja în planul său. În prorocul Ozeia, el a spus: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui și voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Acest lucru se poate reciti și în Faptele 15, începând cu versetul 13, de asemenea și în Roman 11, începând cu versetul 25. Dacă numărul total din rândul națiunilor va fi intrat în biserica lui Dumnezeu, după aceea tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu are un plan minunat. Niciun om nu are dreptul ca să blesteme pe altcineva, indiferent cine va fi respectivul om. Încă doresc ca să subliniez faptul: cine este binecuvântat din partea lui Dumnezeu, acela va binecuvânta la rândul lui. Pentru acest lucru suntem noi chemați. Pavel era o autoritate pusă din partea lui Dumnezeu, cuvântul i-a fost descoperit, o puteți reciti în Galaten 1. Pavel avea o poruncă dumnezească de efectuat și el trebuia ca să rostească acest blestem, dar el nu a spus acest blestem de la sine, ci spre apărarea adevăratei Evanghelii ale Domnului nostru Iisus Hristos. Există doar o singură Evanghelie adevărată și aceasta este mesajul mântuitor ale lui Dumnezeu. Și Pavel s-a supus chiar și el sub aceste cuvinte. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de ceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Nu mai ai nevoie ca să mai blestem pe un astfel de om, fiindcă el s-a supus deja acestui blestem, dacă se va împlini. este scris deja în Biblie despre bărbații blestemați sau este scris în 2 Petru 2, în capitolul 14b, momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie în niște blestemați. O, Dumnezeule, fie-ți milă de toți aceia care încă sunt risipiți în denominațiuni. Noi nu judecăm oamenii. Noi recunoaștem aceste sisteme în care oamenii sunt ținuți ca în lanțuri, dar în niște moduri religioase, fără ca oamenii să fi primit vreodată legătura cu Dumnezeu. Într-o discuție, un bărbat ne-a spus, care se ducea la biserică, eu sunt tras la biserică, fiindcă simt acolo că îmi va vorbi, dar eu l-am întrebat, ce îți vorbește acolo? Ce îți vorbește acolo? Cântările, melodiile și încă unele lucruri le-a reamintit. Ce durere a venit peste mine. Eu nu mă duc la o slujbă ca să fiu muiat de o melodie oarecare, ci eu vin ca Dumnezeu ca să ascult cuvintele lui Dumnezeu, El, Domnul, să-mi vorbească. Cuvântul Lui poate fi adus abia în acel moment, după ce Dumnezeu a vorbit unui om și l-a trimis cu cuvântul dumnezeiesc, precum este scris și în prorocul Isaia, tu m-ai trimis pe mine, ai trimis cuvântul tău și ai trimis Duhul tău. Aceste lucruri trebuie ca să fie luate împreună. Cine este din Dumnezeu nu se duce ca să mediteze undeva ceva. Puteți atunci ca să mergeți la Amrița, în templul de aur, unde este religia Six, unde trebuie ca să-ți dezbraci pantofii și șosetele. Singurul care nu a făcut acest lucru eram eu, doar eu m-am gândit, tu poți intra așa cum ești. Nu a plăcut oamenilor, dar dacă meditații sau așa ceva, este pretutindeni. Uitați-vă odată la preoții budiști, uitați-vă la musulmanii, capul în jos, fundul în sus și așa mai departe. Și ei sunt în ritm cu tot trupul, dar ce folos? Ce folos pentru om? Eu am multe taximetriști în Berlin, când circul acolo. Cu fiecare eu vorbesc despre Domnul. Încă nu a scăpat niciunul, fără ca eu să-i predic. Eu m-am gândit, eu plătesc călătoria, atunci voi cel puțin să mă ascultați. Puteți ca să vă încipuiți ce are loc acolo câteodată. O femeie, eu cred că ar fi fost în jurul la 45, auziți, domnule, dacă vorbiți despre credință, atunci eu trebuie ca să vă spun că eu n-aș dori ca să vă mai ascult, nu aveți o altă temă, poate dumneavoastră, dar eu nu. Atunci ea a răspuns, atunci vă spun ceva, mama mea este bolnavă de ani de zile, am fost în Lord, am plătit multe mărci, ultimele sute de metri, mama mea, la fel cum toți ceilalți, trebuia ca să vină în genunchi până când să ajungă la acel tablou. Și fiindcă eu eram împreună cu mama mea și eu mă duceam pe genunchi acolo, cu toate că nu eram bolnav, închipuiți-vă ce s-a întâmplat cu genunchii mei și când am ajuns în fața acestui tablou, nu s-a întâmplat absolut nimic. Atunci această femeie a început ca să se certe: auziți, ce doriți ca să-mi spuneți? Eu i-am răspuns doar: stimată doamnă, eu am o veste bună pentru dumneavoastră. Mie îmi pare rău că v-ați dus în acel loc. Acest lucru ar fi putut ca să vi-l economisiți. Drumul la Dumnezeu trece prin și peste Iisus Hristos. Dar totul, fiecare adunare să aibă loc împreună cu Dumnezeu și în timpul adunării să fie vestit și ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Am fost de multe ori și în Orientul îndepărtat, acolo budiștii pe aeroporturile, gurușile de la indien, mai vin preoții vestici și așa mai departe, fiecare este altfel îmbrăcat. Ca să atragă pe alții în capcana lor și să spună altora ceva cu privire la religiile lor. Dumnezeu ne-a adus împăcarea și ne-a dăruit viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și tot restul este o minciună în numele religiilor. Da, fratele Goldner, eu am citit cele 114 capitole din Coran, Coranul suniților, unul se citește de la stânga, altul se citește de la dreapta, dar găsești același lucru scris. Dar niciodată nu este scris cuvântul Ierusalim. Mohamed i-a denumit pe israeliți ca fiind poporul cărții. Vorbind despre carte, el s-a referit la Tora. El a zis: voi, poporul cărții, voi intrați în țara pe care v-a dat-o Dumnezeu. Acest lucru este scris în Coran. Dragii mei, fără ca să mă amestec în politică, ce vedem noi? Ce vedem noi astăzi? Niciun om nu se amestecă în lucrurile ce se întâmplă în Germania sau în altă țară, dar toți se amestecă în lucrurile care au loc în Israel. Și în modul special, cu privire la Ierusalim, tot se amestecă în afacerile interne. Nimeni nu spune: ah, Elzas îl transferăm din nou în Germania sau restul care vorbesc astăzi germana le aducem din nou înapoi în Germania. Nimeni nu spune despre Schlesia, Pommern și Prusia și așa mai departe să fie readuse din nou la Germania. Nimeni nu vorbește despre partea pe care a luat-o Rusia de la Finlanda sau Rusia ce a luat din Polonia. Nimeni nu vorbește de restul suprafețelor și teritoriilor, dar toți vorbesc despre Israel și vor ca să aibă o parte de acolo. Aici se vor despărți toate duhurile, aici Dumnezeu se va proslăbi, acolo va fi adusă cinstea numelui lui Dumnezeu. Toate popoarele care să fie din partea mea împotriva Israelului, dar Dumnezeu este pentru Israel. Sfârșitul va fi bun, dar mai înainte va fi încă o încercare foarte grea și pentru Israel. Fiindcă orașul Ierusalim trebuie ca să rămână neîmpărțit. În aseară n-am putut ca să dorm atât de bine și m-am gândit la faptul cât de frumos ar fi dacă acea biserică care stă pe locul templului stă acolo, bine ar fi dacă ar veni un cutremur ca să cadă aceste clădiri care nu își au locul acolo pe suprafața templului. Dar Dumnezeu își are planul propriu. El știe timpul, ceasul. Dumnezeu a hotărât totul de la bun început. Cu privire la ceea ce am început să privim deja aseară, continuăm astăzi. Noi am văzut că bărbații lui Dumnezeu în timpul lui Zorobabel și în timpul lui Hagai, acolo era vorba despre rezidirea templului. Din acest motiv, nu era vorba despre alegerea pietrii de colț, fiindcă ei zideau din nou pe același fundament. Acolo nu mai trebuia pusă o temelie, ci acolo era doar vorba despre încheierea templului, piatra din capul unghiului. Tot astfel este situația și în zilele noastre. Noi nu mai avem nevoie ca să punem o temelie nouă, noi trebuie ca să ne reîntoarcem la învățătura lui Iisus Hristos, la învățătura apostolilor și prorocilor, să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, la care și așa am fost deja readuși, ca să avem astfel șansa ca să fim zidiți pe această temelie sfântă. Noi vedem în ce mod Dumnezeu, chiar și în Testamentul Vechi, a mers tot mai departe și tot mai departe. Începând din zilele lui Moise, a fost împlinită făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Au trecut 430 de ani. Oamenii poate au uitat, dar Dumnezeu nu a uitat. El și-a adus aminte de făgăduința lui. El și-a adus aminte de poporul său. Și Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rugul de foc. Moise era trimis. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor. Dumnezeu nu a făcut doar ceva, ci prin lucrarea lui, el a împlinit făgăduința pe care el a dat-o mai înainte. Când poporul a fost chemat afară, când a fost dată legea, când a fost dat cuvântul, Domnul a zis: pregătește chivotul și pune cuvântul în chivot. Iar după aceea a urmat Atepa a doua, sub Iosua: fii puternic, să nu-ți fie frică, căci cum am fost eu cu ucenicul meu Moise, tot astfel eu voi fi împreună cu tine. Tu să împarți moștenirea în țara făgăduită, fiecărei seminții în parte. Două seminții și jumătate au rămas de o parte ale Iordanului, iar celelalte au trecut de cealaltă parte ale Iordanului. Celor care erau spre răsărit de Iordan le-a spus că toți luptătorii, toți bărbații viteși să meargă împreună cu tot poporul până când toți au ajuns în odihnă și au intrat în posesia tuturor lucrurilor pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Tot astfel s-a și întâmplat. Nu există nicio țară pe acest pământ unde Dumnezeu a hotărât granițele în acest mod, precum s-a întâmplat cu țara Israel. Situația aceasta este în acest mod. Noi o putem reciti în cărțile lui Moise și lui Iosua, cum Dumnezeu însuși a hotărât granițele țării. Dacă noi astăzi auzim cine dorește ca să se facă stăpân acolo în țară, dacă cei din Bavaria vor ca să se facă să se despartă de la țara noastră, din țara noastră, ce s-ar fi întâmplat? Doar acolo, în Israel, fiecare poate în parte împreună cu Perez. Perez înseamnă a tăia, a împărți. El a împărțit destul și a tăiat destul. Acum, Dumnezeu dorește ca să reunească. Toți care sunt prezenți în țara Israelului să se supună. Și noi, germanii, am trăit în diferite țări, în mijlocul altor popoare. Cine a putut ca să spună ceva? Cine poate astăzi să spună ceva? Dar, fiindcă este vorba aici despre poporul lui Dumnezeu, lumea declară războiul nu Israelului, ci declară războiul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel, nu al americanilor sau germanilor sau altui popor. Noi știm că El are totul în mâinile sale și totul va decurge conform voii sale. Mai departe, în zilele lui Iosua este scris, pregătiți-vă cu hrană, căci voi trebuie ca să treceți Iordanul. Aici este o taină foarte mare. Dumnezeu i-a asigurat cu hrană pe aceia care erau să cucereze țara, să intre în posesia țării. Hrana duhovnicească ne-o dă Dumnezeu și astăzi. Această hrană nu este acolo ca noi să ne îngrășăm duhovnicește, ci cu puterea care rezultă din această hrană, noi să intrăm în posesia țării făgăduite nouă. Și noi să spunem, acest lucru ne-a fost făgăduit din partea Domnului. Voi știți, în Iosua 2, acolo era o femeie care a găsit îndurare în fața lui Dumnezeu. Câteodată nu sunt oamenii civilizați care sunt folosiți de Dumnezeu ca să primească niște iscoade. Iată, acești doi bărbați au intrat în casa acestei femei, Rahab, și toți, din tot orașul, au aflat. Cine intră într-o astfel de casă, acest lucru se află pretutindeni. Cine intră la o astfel de femeie, acest lucru, această veste se află. Bătrânii din oraș au vrut ca să se preocupe de acești bărbați când singurătatea vine și atunci fiecare are o dorință, cum este lucrul acesta în omenire, atunci ei au vrut ca să vină. Dar această femeie era o femeie corectă. Înainte ca să se închidă poarta orașului, ei au plecat, căci poarta orașului se va închide și atunci voi sunteți închiși în acest oraș. Voi știți ce s-a întâmplat? Ea a spus acest lucru doar în acest mod. În realitate, ea a ascuns pe aceste două iscoade în pod. Unii dintre noi mai cunosc ce este inul și așa mai departe. i-a ascuns sub niște mănunciuri de in, sus pe acoperiș. Și deodată se bătea în ușă. Deschide, dar această femeie a zis, eu știu când se închide poarta orașului și am zis bărbaților, plecați cât puteți de repede. Dar voi urmăriți-i. Aceștia imediat au plecat, iscoadele au rămas unde au fost și până atunci, iar după aceea au ieșit din acest de sub mănunciuri de in. Câteodată Dumnezeu merge pe niște drumuri care nu prea sunt potrivite pentru niște oameni cum se cade. Dar Dumnezeu poate ca să umble foarte drept pe cărările noastre strâmbe. Și Dumnezeu poate ca să facă sau să scrie istoria mântuirii precum dorește El. Vedem și în timpul lui Ilie, care era un bărbat trimis de Dumnezeu, noi știm ce s-a întâmplat și cu Elisei. Acolo proroci, dincolo proroci, la Gilgal, la Betel, rămâne la noi, stai la noi. Nu, el a vrut ca să meargă mai departe, până în acel punct unde era ca să se întâmple din cer. Noi nu rămânem într-o școală de proroci, chiar dacă în zilele noastre sunt mulți care s-au așezat pe scaunul unui proroc, ei să învețe pe cine doresc ei, dar poporul lui Dumnezeu este învățat de către Domnul, și anume din tot cuvântul profetic. Și acest cuvânt îl regăsim în Sfânta Scriptură. Din acest motiv, Dumnezeu a trimis pe ucenicul și iubitul nostru frate Branham. Noi nu dorim ca să facem din fiecare propoziție a lui o altă învățătură și să devenim fanatici, nu, ci noi suntem reintroduși în cuvântul descoperit, căci cuvântul este trimis prorocilor. Tot astfel noi vedem că Sfânta Scriptură ne este prezentată într-o lumină minunată, precum nu s-a întâmplat mai înainte. Dar noi nu ne vom scuza pentru următorul lucru, căci cuvântul tău este lumina picioarelor mele. El a trimis cuvântul lui și i-a însănătoșit. Noi știm că legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Aici este vorba ca noi, în cadrul Împărăției lui Dumnezeu, să nu ne oprim într-un loc oarecare. O cărare este făcută ca să se meargă pe ea. Cine se oprește, acela se uită în stânga și în dreapta. Acela care se uită în stânga și în dreapta nu este bun pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și în zilele noastre se discută mult cu privire la ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Noi ne bucurăm din adâncul inimilor noastre despre acest lucru, că Dumnezeu a făcut-o prin el. Dar noi, pe noi nu ne ajută absolut nimic dacă noi ne oprim la acest indicator și dacă noi ne mirăm și spunem, oh, cât de frumos ești, tu ne arăți drumul, noi nu mai suntem pierduți, acum noi cunoaștem direcție. O, cât de frumos ești tu, indicatorul nostru! Cât de frumos este că tu stai aici! Eu mă bucur că te văd aici, în acest loc! Noi oprim mașina, motorul, și ne oprim acolo, în acest loc, și fantazăm cu privire la ținta noastră. Eu nu mă gândesc la acest lucru. Indicatorul este acolo ca să ne spună: o, bărbatule, du-te mai departe, eu îți arăt direcția, pleacă, du-te ca să ajungi la țintă, nu te opri la mine. Noi avem unii prieteni care tot îl laudă pe acest indicator. Tot felul de titluri îi dau și așa. Dar este scris: ei zugrăvesc mormințile prorocilor, dar Dumnezeu nu rămâne în morminte sau la morminți. Ce este scris cu privire la Dumnezeul nostru? Când a zis el lui Moise: eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Iar după aceea, Domnul Iisus reamintește chiar de această expresie și spune: voi nu vă gândiți la ceea ce a zis Dumnezeul lui Moise din rugul aprins, și anume: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Dar după aceea vine expresia minunată: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci este un Dumnezeu al celor vii. Deci, Avram, Isaac, Iacov nu sunt morți. Cine poate să fie mort la Dumnezeu? Cine poate să creadă așa ceva? Dumnezeu însuși este viața veșnică și toți aceia care sunt la El au viața veșnică. Dumnezeu nu se oprește la un mormânt în care a fost pus un trup pământesc. Dumnezeu îi ia pe ai Săi la El. Acest lucru noi o vedem când Domnul nostru a luat pe ucenicii Lui pe munte. Acolo s-a pogorât Moise, Ilie. Noi am putea ca să ne bucurăm, să râdem, că Satana se certa cu Mihail cu privire la trupul lui Moise. El zicea: acesta este dreptul meu, la Ilie nu, el mi-a scăpat, Henoch, de asemenea, dar acest Moise trebuie să fie al meu, este dreptul meu. Satana nu poate absolut nimic și nu trebuie ca să facă absolut nimic. Dacă Dumnezeu vrea, atunci Moise pleacă. Dar este scris: Domnul l-a înmormântat și niciun om n-a găsit mormântul lui până în ziua de astăzi. Când a sosit timpul, iată, Moise și Ilie erau prezenți sus pe munte. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al celor morți. El este un Dumnezeu care înviază pe cei morți. Noi, de asemenea, care ascultăm cuvântul viu al lui Dumnezeu, am spus-o deseori, permiteți ca să fiți aduși în legătură cu Dumnezeu. În acest mod, intră în voi o viață nouă, prin Duh, prin cuvânt. Noi aici nu fantazim cu privire la niște proroci sau mesaje și așa mai departe, ci noi vestim în întregul plan de mântuire ale Dumnezeului nostru. Elisei a avut o singură dorință: să aibă măsura dublă din ceea ce a avut Ilie. Ce a zis Domnul? Dacă tu vei vedea precum Ilie este preînălțat în fața ochilor tăi, atunci să se întâmple. Să vă aduc la Luca 24, Domnul nostru a luat pe ucenicii săi în Betania, a ridicat mâinile supra lor, i-a binecuvântat și în fața ochilor lor el era preînălțat în slavă, până când ei nu l-au mai văzut. Ei s-au întors în Ierusalim, dar când a sosit timpul, când același Dumnezeu care a locuit în Fiul Său prin plinătatea Duhului, locuia acum, la timpul potrivit, în toate mădularele trupului Său, a împărțit puterea Duhului astfel încât toți să fie vase în care să locuiască aceeași putere, aceeași viață. Fratele Branham s-a referit cu privire la textul din Ioan 14:12. Domnul nostru în trupul său pământesc era legat de un loc oarecare, de un timp oarecare, dar de Rusalii el a putut ca să se împartă, să fie pretutindeni prezent cu toată puterea lui prin care el atunci era prezent aici pe acest pământ în trupul său. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine vă face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă vă face altele mai mari decât acestea. Dar nu eu sunt cel ce face aceste lucruri, ci Tatăl care locuiește tot timpul în mine, El își face lucrările ale Lui. Dragii mei, noi am putea ca să citim multe versete biblice care erau pe inima atunci când Iosua a vrut ca să conducă poporul, nu era chiar atât de bucuros, dar Domnul l-a întărit și deodată un înger cu o sabie scoasă stă în fața lui Iosua și fiecare se cam sperie dacă stă în fața unei sabii scoase. Iosua a întrebat: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Atunci acest bărbat a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Acest lucru a fost de ajuns pentru Iosua. El a știut cu cine o are de a face. Și de asemenea a știut că Domnul îl va ajuta. Biruitorul merge înaintea noastră. Acest biruitor nu a pierdut încă niciun război. El este victoriosul. Singurul biruitor de pe Golgota este Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum am spus noi deja și aseară și am citit din Evrei 2, versetul paralel din 1 Corinteni 15, de asemenea, toate acestea în legătură cu textul din Roman 16, dragii mei, noi trebuie ca să fim conștienți de datoria pe care ne-a transmis-o Dumnezeu, ca să împlinim această poruncă dumnezeiască. Dar un lucru știm noi. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. nu niște vaete și niște strigăte de spaimă, ci laudă și mulțumire. Victoria Dumnezeului nostru se va descoperi în cadrul bisericii Lui. Noi credem acest lucru din adâncul inimilor noastre. Și cine a citit textul din Roman 16, acolo nu este scris că noi vom pune pe Satana sub picioarele noastre. Nu, nu, așa ceva nu este scris. Așa ceva noi nu am putea ca să o facem. Acest lucru îl face biruitorul de pe Golgota. El l-a biruit pe Satan. Prețul este plătit. Totul este învins. Aici este scris în Roman 16, versetul 20, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Ce ar trebui ca să spunem noi? O, Doamne, transpune-mă pe mine în această poziție, astfel ca Satana să nu mai aibă niciun fel de putere asupra mea, prin niște minciuni și cu toate și retlicile cu care lucrează el. O, Doamne, dăruiește-mi putere ca să rezist Satanei. Astfel ca Satana să se supună cuvântului pe care stau eu, dar el nu se supune mie, dar se supune față de cuvânt. Domnul a învins pe crucea de pe Golgota, a învins toată armata dușmană și ne-a dăruit prin îndurare viața veșnică. Când va pune Dumnezeu sau va zdrobi Dumnezeu Satana sub picioarele noastre? Abia atunci când noi respectăm cuvântul lui Dumnezeu, trăim cuvântul lui Dumnezeu și nu permitem ca să intrăm în țărâmul dușman, ci să stăm tot timpul pe pământul glorios ale Golgotei. Acolo Satana nu își are niciun loc. Dacă noi întrecem această graniță și suntem neascultători față de cuvânt, atunci acest părător ale fraților poate să vină împotriva noastră. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască nouă îndurare, astfel ca noi să devenim niște copii ascultători al lui Dumnezeu, prin care cuvântul lui Dumnezeu să nu fie doar predicat, ci prin care cuvântul să fie trăit și transpus în realitate, astfel încât noi să trăim această zi în timp scurt, când victoria lui Dumnezeu să fie descoperită într-un mod deplin. Satana, care și așa este învinsă, să se afle sub picioarele noastre. Voi știți ce este sub picioarele noastre? Este învins. De ce este scris? Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Tu îl ai sub talpa ta. Și victoria Domnului nostru este victoria noastră. Și dacă noi suntem în Hristos, atunci Hristos este nădejdea slavei noastre. Atunci noi putem ca să venim la Dumnezeu și să așteptăm împlinirea cuvântului Său. Și El va duce totul la bun sfârșit. Haidem ca să cuprindem. Eu aș dori ca fratele rus să mai spună și el câteva minute și să ne spună ce este lui mare din toată privirea cuvântului. Eu îl respect pe el, pe fratele rus. Noi trăim într-un timp minunat. Noi trăim în această zi dumnezeiască, noi nu privim înapoi la ceea ce a fost cândva, noi nu ne oprim la acest îndrumător, la acest indicator, ci noi ne continuăm drumul pe această cale pregătită, pe calea dumnezeiască, noi ne continuăm drumul până când noi, personal, fiecare în parte, dar și ca biserică întreagă, până când noi trăim faptul că victoria de pe Golgota nu este doar vestită, ci această victorie este împlinită și în viețile noastre. Dragii mei, nu este nevoie de vreo sforțare, ci este nevoie doar de o credință biblică în lucrarea înfăptuită deja. Noi nu putem adăuga absolut nimic, dar noi putem primi toată binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și ne-a făgăduit-o. Dacă noi ne deschidem ochii noștri, atunci noi vedem, îl vedem pe învingătorul de pe Golgota, precum l-a văzut și Ioan pe insula Patmos, direct în capitolul 1, precum umbla el în mijlocul celor 7 sfeșnice, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, cu o voce puternică. Ceea ce are de spus Dumnezeul nostru o poate spune destul de puternic și destul de clar. Cuvântul său nu este da și nu, ci cuvântul lui este da și amin. În toți aceia care cred cuvântul lui din adâncul inimilor lor, noi putem, ca să facem la fel cum a făcut și Iosua, noi vedem țara făgăduită, noi posedăm cuvântul făgăduinței, posedăm Duhul făgăduinței și împreună cu acestea am primit și puterea lui Dumnezeu ca să fie transformat totul într-o realitate dumnezeiască. Și noi am devenit copii ale făgăduinței. Lăudat și slăvit să fie Dumnezeul cel viu și astăzi în acest ceas. Dumnezeu să ne asculte din cer că noi ne-am adunat aici ca poporul său într-o teamă dumnezeiască față de El. Noi îi mulțumim Lui în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Poftește, fratele Rus. Haidem ca să ne rugăm împreună. Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru această îndurare, pentru credincioșia Ta. O, Doamne, și noi n-am meritat aceste lucruri toate, ci Tu ni le-ai dăruit, Tu ne-ai primit prin îndurarea Ta, dar noi știm că am fost aleși înaintea întemeierii lumii. O, credinciosul Dumnezeu, acum noi vedem planul Tău pe care Tu îl ai împreună cu poporul Tău. Noi vedem planul pe care îl ai și cu poporul Tău, Israel. O, Doamne, primește rugăciunea noastră, lauda și mulțumirea noastră din adâncul inimilor noastre și din gura noastră. Lăudat și slăvit să fii Tu, o, Doamne! O, Doamne, noi îți aducem pe aceia care au dorit ca să ne rugăm pentru ei. Ajută-i, o, Doamne! Dăruiește-le și lor îndurarea Ta. Acum noi Te mai rugăm și pentru poporul Tău, Israel. O, Doamne, Tu știi, eu mă rog în fiecare dimineață pentru poporul Tău, Israel. O, Doamne, noi știm că binecuvântarea Ta este împreună cu noi și împreună cu poporul Tău. Noi vom ajunge la țintă, chiar dacă noi nu știm care este următorul pas, dar Tu îl cunoști, O, Doamne. Chiar dacă eu nu cunosc calea, dar Tu o cunoști. Și acest fapt îmi dăruiește o bucurie mare în inima mea. îți mulțumesc pentru aceste ceasuri de îndurare pe care am putut ca să le trăim în fața Ta. Acum noi Te rugăm, binecuvintează pe toți frații și pe toate surorile care au venit. Primește din partea noastră toată cinstea, toată lauda și toată rugăciunea noastră în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Haidem ca să mai cântăm încă un cântec împreună. Rugăciunea de încheiere o spune fratele Schmidt. Fratele Rus și fratele Schmidt sunt bătrânii bisericii din Krefeld. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru îndurarea Ta. Ce să spunem noi, O, Doamne? Cum să venim noi la Tine, O, Doamne? Cum să-ți spunem noi totul? O, Doamne, situația noastră este aceeași cu ucenicii aceia doi care s-au dus la Emaus. Inima noastră era înflăcărată când Tu ai vorbit cu noi. Îți aducem rugăciunea și cinstea noastră. Noi împreună venim la Tine, O, Domnul din Cer. Ca un bărbat noi îți mulțumim. Îți mulțumim pentru cuvântul descoperit, pentru timpul în care trăim, pentru numele Tău descoperit pe care Tu ni l-ai dăruit, căci Tu ești același în cer și aici pe acest pământ și în biserica Ta. O, Domnul nostru Iisus Hristos, noi îți mulțumim, fiindcă noi putem privi spre Tine. Noi Te rugăm, O, Doamne, rămâi cu noi și în continuare, conduce-ne pretutindeni pe unde ne vei trimite, fii Tu cu noi. Dăruiește-ne îndurarea astfel încât noi să ne putem deschide gura noastră ca să Te lăudăm, să Te slăvim și să Te lăudăm. Amin.